halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo salaasaad dhigistayaal bisha Juulayna waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 iyo FM-ka geesada Afrika iyo waliba telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidlanuud.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo la sheegay inay qabsadeen deegaan lagu magacaabo Raama Cadi.
Waxaa kaloo maqli doontaan ciidamada AMISOM ee magaalada Markad jooga oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u laayeen dad rayid ah.
Saxaabta ciidamada waxaa laga soo ridi karaa waa suurtagal, laakiin cadaw weyn kala hubsiyo aad u fiican. Xaadna si darro ah marka dibkaas soo noqnoqday Maanta cidna suuro ka hadlayso dowladda ana ma jirto, waxay la aamusin aanu garan maayo.
Qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaabneed ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada AMISOM ay galeen xaafad ka mid ah magaalada Marka. Dadweynaha magaaladaasi ayaa qaar ka mid ah waxay ku eedeeyeen ciidamada Midowga Afrika inay si ulula kaca u toogteen dad rayid ah kadib markii ay galeen guryo dad rayid ah ay degan yihiin. Ehelada qaar ka mid ah dadka dhintay ayaa idaacadda VOA u sheegay in saaka wax yar uun kadib 6 subaxnimo ay ciidamo hubaysan ay soo galeen xaafadda hoosi ee magaalada Marka kadibna ay toogteen dad rayid ah oo ay ku jiraan 2 qof oo dumar ah. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dhimashadu intaasi ay ka badan tahay oo gaaraysa ilaa 16 qof. Cisbitaalka magaaladaasi ku yaala ayaa la geeyay 7 qof oo 2 ka mid ah u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray. Sababta keentay in ciidamadaasi ay galaan xaafadda ayaa dadku siyaabo kala duwan ku macneeyeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in dhacdadani ay ka horreysay qarax baabuur oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo lagu eegtay degmo u dhow magaalada Marka, halka ay warar kalena sheegayaan in waxyaabo qarxa ama rasaas laga soo riday xaafaddaasina taasi ay ciidamadu kaga jawaabayeen oo ay dadka deegaankaasina ay beeniyeen. Dhinaca kalena isla gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo googoosa ayaa laga soo sheegayaa inay xalay iyo maantaba ka dhacayeen agagaarka degmadaasi Marka oo u dhexeeya ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Koobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in dagaal culus uu xalayta ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jilib markaasi kadibna ay ciidamadu halkaasi ciidamada AMISOM ay weerareen tiro ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ama mintidiinta Al-Shabaab oo weerarkaasi lagu dilay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ammaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee la wadaagi doono marka uu madaxweyne Obama tago 7 dalka Kenya. Madaxweynaha Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaanay qiimo badan ku fadhiyin arrimo ay ka mid yihiin dacwadii maxkamadda dambiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha Kenya ayaa hadal u jeediyey dadweynaha u sheegay in ammaanka iyo maalgashigu ay noqon doonaan qodobada ugu muhiimsan ay la wadaagi doonaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama ayaa isaga iyo madaxweyne Kenyatta waxay si wada jir ah u shirgudoomin doonaan shirweynaha caalamiga ah ee maaraynta iyo abuurista ganacsiga oo ay dalka Kenya martigelin doonto.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari oo booqasho 4 maalmood qaadanaysa ku jooga dalkan Mareykanka. Buhari ayaa Isniintii shalay aqalka cad kulan kula yeeshay madaxweyne Barack Obama, waxaana ay ka wada hadleen halista kooxda Boko Haram iyo waliba qodobo kale. Obama ayaa ammaanay doorashadii dhawaanta ka qabsantay dalka Nigeria oo uu sheegay inay tahay tii ugu horreysay hab dimuqraadiya xilka loola kala wareego tan iyo intii dalka Nigeria uu ka dhammaaday xukunkii militariga ahaa 1999. Madaxweyne Obama wuxuu intaasi ku daray inuu ka walaacsan yahay weerarada Boko Haram ay dalkaasi ku hayaan, waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweyne Buhari uu hayo أجن دعاد أو لغاقات كانت كارو كوح دا سيحاك جيركا إسلامر كانا لغو مسيحي كارو مسوق ماسوقا ديبو ديغاي برواقا دا إيا نقالاها دلك النيجيريا
مدحوينها دلك بروندي بيير إنكرونزيزا أيا لا فيلايا إنو مركيسا دحادكو غوليستو تارتنكا مدحتيني مدا إيادو أيداد كارين بروندي ماان تاعدودكو دا ديبانيين كدب شاقاقوين حالي دلكاسي كدعي معاردكا دلكاسي أيا غودهان باقا دعي دورشادا doorashadan ayaa dhacaysa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhawaa ka socdeen banaanbaxyo ka dhana dawladda iyadoo ay beesha caalamkuna ay dalbanaysay inuu madaxweynuhu iscasilo dadka ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa ku doodaya inaan sharciga dalkaasi ogoleyn inuu madaxweynuhu xil dambe qabto balse maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa xukuntay inuu mar kale xukunka qaban karo iyadoo sababtuna ay tahay in sharci dejiyayaashu iyagu ay doorteen markii ugu horreysay oo aanay shacabku ahayn kuwa soo doortay mudaharaadayaasha ayaa barnaamijyadooda waxa ay horseedeen rabshado iyadoo habeenkii xalay ka dhacay Bujumbura caasimadda dalkaasi iyadoo la maqlayay qaraxyo iyo rasaas
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington wararka ka imanaya gobolka bay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ay maanta qabsadeen deegaanka raamacaday oo u dhow magaalada diinsoor kadib dagaalo culus oo shalayto ka dhacay inta u dhexaysa raamacadda iyo iidaale faahfaahinta dagaaladan iyo iska horimaadyo ka dhacay gobolka bakool waxaynoo haya oo haatanba khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh catooshow haddii aad maqlayso sidebay u dhacday wax
saro ciidle aada baad u mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amison maanta dagaal culus wuxuu ku dhex maray deegaanka u dhexeeya raamacadda iyo iidaale socda al-shabaab oo halkaasi kusoo weeraray ciidamada iyagoo kusii wataan dhinaca raamacaddeeda saraakiil dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa amison ayaa goor u xaqiijiyey in ciidanka dowladda iyo kuwa amison oo isfaashanaya ay si buuxda ula wareegeen deegaanka raamacadi oo ku dhow degmada diinsoor ee gobolka bay saraakiishaasi oo si wada jir u qabtay shil jaraa'id gaar ahaan taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka dowladda federaalka general ibrahim yarow iyo taliyaha sektarka saddexaad ee ciidanka midowga africa ee amison colonel yamani waxay sheegeen in ay la wareegeen halkaasi taliyaha qeybta lixdanaad ee general ibrahim yarow wuxuu sheegay ciidanka dowladda federaalka kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa amison oo iskaashanaya in targetkoodu uu yahay inay gaaraan degmooyinka diinsoor iyo baardheere sidoo kale wuxuu sheegay dhowaan inay gaari doonaan labadaasi deegaan deegaanadaasi la gaarayna waxa uu sheegay in ay sidoo kale qorsheynayaan inay tagaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan kooxda al-shabaab sidoo kale taliyaha sektar saddexaad ciidanka midowda africa ee amison cornel yamami ayaa isaguna hadlay oo wuxuu sheegay in ciidamada amison iyo kuwa dowladda ay howlgallo buuxda ka wadaan gobollada bay bakool iyo jabe isagoona xusay howlgalladaas inay yihiin kuwa lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab
mukhtaarow sidoo kale wax faahfaahina ma laga sheegay dagaaladii ka dhacay iidaale iyo weliba weeraro la sheegayo in ay iska horimaadyo culusi ka dhacayaan gobolka bakool
ilaa i hadda saraakiisha ma aysan faahfaahinin khasaaraha dagaalka ka dhashay sidoo kale dagaalo kale ayaa ka jiray dhinaca gobolka bakool oo iyaguna maanta ku dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidamo iska tirsan midowda africa iyo kuwa dowladda oo iskaashanay
waan gartay marka deegaankan raamacaday maanta ma waxaa ka dhacay iska horimaad xoogan oo iska caabin dhinaca al-shabaab ka imanaysay mise ciidamadu sidaasi ka duwan bay ula wareegeen
meel ku dhow deegaanka raamacaday oo u dhexeeya deegaanka raamacaday iyo deegaanka kale lagu magacaabo idaale oo muddooyinkii lasoo dhaafa ay gacanta ku hayeen kooxda al-shabaab ayuu dagaal culus oo muddo 4 saacadood soconaya ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amison oo iskaashanaya oo halkaasi howlgallo ka wada muddooyinkii u dambeeyey iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo ciidankaasi weerar kusoo qaaday
waan gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo si toosa khadka telefoonka igu waramay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
gudoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin ayaa v o eda u xaqiijiyey in ciidamo ka tirsan amisom ay saaka subaxnimadii hore rasaas ku fureen dad rayid ah oo ku nool xaafad ka mida magaalada marka waxaana uu intaasi raaciyey in ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen shan kalena ay dhaawac ka soo gaaray warar aanu ka helnay ilo kale oo lagu kalsoon yahay ayaa v o eda u sheegay in dhimashadu ay tahay 12 qof gudoomiyaha ayaa sheegay in falalka noocanihi ay yihiin kuwo ku soo noqnoqday degmada marka tallaabadan ay amisom qaadayna la filayo inay keentay in xaafaddaasi waxyaabo laga soo tuuray ay qoonsadeen ciidamada amisom balse aan la xaqiijin karin waxaa loo geystay ciidamada midowda afrika ee degmada ku sugan haddaba sahra ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed xasan cumar macalin oo haatan ku sugan magaalada muqdisho waxaanay ugu horey weydiisay bal inuu xaqiijiyo waxa meesha ka dhacay
sahr waraal warkaas waa jiraa saakii xaafadaha ka mida oo degmada marka ka tirsan ayaa dhib culus ka dhacay ciidamada amisom baa gudaha u galay marka shacab badan ayaa meesha wax ku gaaray
waan gartay marka ciidamada amisom ma gudaha intay u galeen bay rasaas ku fureen mise banaankay wax kaga soo tuureen xaafadaasi
maya xaafad wadada maaha wadada intay ka leexdeen kolba roonda iyo waxay sameynayaan oo garan maayo wadada intay ka leexdeen xaafad aan wadada u dhowin ay gudaha u galeen
waan garta
marka meeshii xambadaha ka dhacay dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro waxba lagu soo tuuri karaa shacabkii ahaa weliba subax horay ahayd nuskii saaca horay ahayd shacabkii uu qaar hurdaaya xambada ku bilaabatay marka rag iyo dumar wax badanaa meesha wax ku gaaray
imise qiyaasta intaad ka warhaysaan ee khasaaruhu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac
khasaaruhu markaan la xiriirnay goobaha caafimaadka markaan la xiriirnay sida isbitaalka kale marka waxay noo sheegeen waxaa la gaarsiiyey 7 ruux oo laba dhimasho ay tahay weliba ay yihiin laba walaala ah la dhaaf markii aan xaafadaha kale xog kalean weydiinay meeshii wax ka dhaceen hadii waxaa la ii sheegay ilaa 4 qof dhimasho xaafada inay ku jir oo lagu dilay marka wax qarsoomi kara wax kale waa iska qarsoomi karaan ilan meeshu waxa waaye waa dagaal ka dhacay waayo xaafad dhexdeeda oo shacabkii u
waan gartay markaa guud ahaan haddaad iskugu kaygeyso tirada dhimashada iyo tirada dhaawaco gaara waa imisa
anu waa inta la ii xaqiijiyay tirada dhimashada lix waaye dhaawacuna shan waaye suurtagal waa inay intaa ka bataan hadda macnaha wixii tirakoobkii weli dad badanaa warar ka ragnay marka waa macquul inay ka bataan laakiin inta hadda la ii xaqiijiyay lix dhimasho ah iyo shan dhaawaca waa cidda la ii xaqiijiyay
waan gartay markaa maxay isugu jiraan dadkaasi ma wada rag baa mise waa rag iyo dumar iyo caruurba way isugu jiraan maadaama xaafad la weeraray
rag iyo dumar waa isugu jiraan
waan gartay marka maxaad u malaynaysaa xaafadda in loo bartilmaameedsaday oo ciidanka amisom si gaara ay xaafadda intay u dhex galeen rasaasta ula dhaceen
wallaahi sahr horta meeshaan dhibku waa badan yahay wax badanaa jira wax kasta oo hadda dhaci kara ama dhib ha loo geysto ama yaana loo geysin horta shacabku dhib ma geysto shacabku sidiisuba dadkaana mas-uulka ka nahay dawladdu waxay madaxay xakumeyso shacabkii waaye waxa dhibka loo geysanaya marka shacabkaanu hadda ma qaboom marmarsii loo samayn karo sida hadda oo international community oo aan ognahay oo dadku lagu soo tababaro maahan in shacab wax la gaarsiiyo shacab dhexdiisa waxbaa laga soo ridi karaa waa suurtagal laakiin iyo cadowga in lakala hubsadaas aad u fiican waxaa nasiib daraa marka dhibkaas soo noqnoqday maanta cid mas-uuloo ka hadlayso dawladda ahna ma jirto waxay la aamusinaanu garan maayo shacabkii mas-uulka aan ka ahayn degmo ahaan ama dawladduba ay mas-uul ka aheyd waa ka dhibka loo geysanahayo wey
marka ciidanka jooga ee amisom ee marka ku sugan waa ciidanka waddankee ka yimi
Uganda wey
waan gartay maamul ahaan ma waxaad hoos timaadaan koonfur galbeed mise toos waxaad hoos timaadaan dowladda federaalka
anagu hadda maamul ahaan koonfur galbeed hoos nimaada
marka cidda aad doonaysaanna ka hadashaa maamulka gobolka mise waa guud ahaan dowladda federaalka
arrinkaas markaan si sax kaaga jawaabo horta ciidanka haddii meesha joogo mandate uu ku tegay koonfur galbeed ma ahana dowladda dhexe wey marka koonfur galbeed ciidan hadda amisom ay ayada geysay weli ma jiro awaamiirta uu ku tegay waa dowladda qaranka ayuu ahaa marka weli haddaan madihi karo koonfur galbeedaa la wareegtay maana xaqiijin karo mandatekoodu waa koonfur galbeed waa ka horreysay
waan gartay marka xasanow marka sidan oo kale howlgal samaynayaan ama meel wax kaga soo dhaceen ha noqoto ama si guudba meel ay wax ku tuhmeen ha noqoto miyaanay maamulka degmada kala tashan iyo ciidamada soomaalida ahee meesha jooga si marka aana khasaarahan oo kale ugu dhicin dadaan waxba galabsan
gudoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed xasan cumar macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay sahra ciidla nuur
haddaba dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dhacdadaasi maanta ka dhacday marka waxaa ka mid ahaa maxamuud sheekh muuse cumar oo walaalkii lagu dilay rasaastaasi waxaana uu isaga iyo goobjoogayaal kale oo walibana goobjooga lagu magacaabo Cabdiciis Cumar Cabdi ee Warameen Xuseen Barre Aadan waxaana hadalka ku hormaraya Maxamuud Muuse Sheekh oo ka waramaya sidii walaalkii u dhintay
haye walaal magacaaga ii sheeg
waa Maxamuud Sheekh Muuse waa wiil ila dhashay ku dhintay
bal waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
aan ciidamada amniga ma suuxnimna ku soo kaleeyeen magaalada marka wiilkan iyo wadaad kale duqoo sababta oo beeraha u sii socdaana magaalada Afkeed inta ay ka qabteen meel geeyeen oo meeshaas ay ku toogteen
marka maxay ahayd sababta ay u toogteen
ilaa yaad waxa la yaabina sababta ay u toogteen la yaabna
way wiilka walaalka ah qof arday miyuu ahaa mise qof iska beerelay uha
waani iska beerelay oo 45 jir ah iyo wadaad oo 80 iyo 100 jir ilaa 90 jir ah
marka qaabka dilku u dhacay bal iga waran ma inta magaalada ay soo galeen beer rasaas fureen mise dad ay ugu tala galeen bay ku furay rasaasta
rag qaarkood guryaha ugu galeen iridda ku jibiyeen way soo baxsadeen rag oo dhalinyaro ah oo xataa oo rag sheegto haweenada masaayiraada way dileen waxa il saaran way dileen
marka ma dad ay ku raad joogeen baa mise wixii ka soo horbaxaba way dileen
maya wixii ka soo horbaxa wixii guri ku jiray soo baxsanaa wixii guri ku jiray soo baxsanaayeen oo nin guri iska jiifo oo qabar daaro macawiisi garan iska wata iska dileen
dilka walaalkaas sidee ku warheshay adigu sidee ku ogaatay
waxaan ku ogaanay mid kale ila dhashaa aan looda waday asagoo looda siibada wuxuu arkay khaladka saak oo juuniga iyo raashinkii oo qaatay oo beeraha u qaatay oo arkay kabacdii oo dhahay ninkii waa qalabkiisa waa kanaay meeloo ka baxa war lagama hayo anaguna soo wacay anaga sidaasaan ku ogaanay xabadaha korka dhacaayo sidaasaan ku baxnay marka
marxuunka walaalka ee dhintay ma la aasay
waa aasnaha hadirtan aasi
wata sidee idinku ogolaadeen marka in meydkiisa la idin siiyo mise banaan buu yaalay
meel banaan meesha ku dileen way ugu tageen markay dileen oo naf baxay waa ka tageen magaalada hoose dhanka kale ka galeen anaga markaas dhanka meesha intaan ka korsanay labada asaga iyo ninka wadaadkee dhaqa ay dileen meeshaasaan kasoo qaadnay laba wiil kale oo dhalinyarona meesha yiileen ayagana dadkooda yimideen ayagana meesha ka qaadeen ayaga markaas xarunta kale oo magaalada dhexdeed ku taala meeshay galeen markaas
waatasiibiiro
saldhiga oo booliska oo joogo
mayd intee ku aragtay marka xabaalaha markaa tagtay tira intee low maygad indhahaga ku aragtay oo dad geeriyooday ah
oo dhag inta geeriyooti hadda 16 qof inta hadda oo geeriyooto oo dhammaan la iskuwada jeeyay magaalada marka gudaha lagu dilay inta banaanka lagu dilay
waa tahay dad ay xireen ama ay qafaasheen oo ay kaxaysteen ma jirtaa
ha dad hadda ay xireen indhaha ay kaxireen oo xarunta oo saldhigga magaalada dhexeed ay wadayna jiraan
waa tahay maamulka gobolka amaba ciidamada dowladda federaalku ma joogaan marka gobolka bay ku sugan yihiin
wax maamul sheegta ma joogo wax ciidamada oo dowladda oo federaal ah waa labo meel oo wax maana arkin xataa maalin walba waxaan maraa afrikaantaana maraan aragnaa maana ciidan dowladda iyo ciidan maamul ma aragna
waa tahay marka kasoo kow dilka wax dhibaato kale geysteen ma jirtaa
mar walba ciday qabtaan waa sida ay garaacayeen keliyaalkay ka fiirgeeyaan qaar way dilaan oday way ma dhahaan waa cunug yar way ma dhahaan waxay arkaan dilaan naagaha xataa kama shaqeeyaan waa qaar maanta dilka naagaha ku jiran
waa tahay caruur ma ku jirtaa
maya caruurtii yar kuma jirta naaga way ku jiraan laba naag waa la sheegay inay ku jiraan
marka ma gurigooda lagu dilay gabdhaha mise macnaha meel banaana laga helay
naagahaas waa naagaha oo jaabaha soo gurto oo banaanka beledka u baxo jaabaha soo gurto oo qoryaha ay gataan soo gurto
magacaaga oo saddexaad
magacayga waxaa waaye Cabdiciis Cumar Cabdi
waxaad joogtaa magaalada marka miya
haa goob joog magaalada marka naada
sidee wax u dhaceen bal marka faahfaahin naga sii
saakii ciidamada afrikaanta fal ay ku sameeyeen magaalada marka ma fahantee
waaye maxay sameeyeen
magaalada marka waa soo dhaqaaqeen saakii xaruntii kasoo dhaqaaqeen waxay soo kareen buurahii markaasay isku dayeen inay magaalada duqeeyaan
marka maxay tahay sababtu
sababtu ilaa hadda lama garanayo saakii waa kusoo dheelameen magaalada marka waxna loo geysan ma jiro
laakiin warkana soo garay waxaa la sheegayaa in iyaga marka hore la duqeeyey oo la weeraray
waxaasi ma jiro waxaas waa war iska soomaaliya waxaa waaye magaalada marka ciidamada afrikaanta waxay ku hayaan dhib weyn aad iyo aad weyn
waan gartay adiga marka maxaad aragtay
anugu maanta waxaan arkay goobjooga aan sheegi karaa maanta 12 qof oo mid ah
halkeed ku aragtay magaalada bartamaheeda mise banaankeeda
midka xaafadaha ay kuaeen guryahooda iyo kala adiga waa is dul saareen midki
marka ma guryo ayay bartilmaameedsanayeen mise dad gooni ay bartilmaameedsanayeen mise rasaasta way furayeen
ma jiro wax bartilmaameed ah waxa ciddii ka hor imaata ha noqoto dumar ha noqoto rag dhammaan way laynayeen
waaye dhacdada maanta dhacday goormay bilaabatay goormayse dhammaatay
dhacdada maanta waxay dhaqatay 12 subaxnimo waxayna dhammaatay 3 iyo adi subaxnimo
wax iska caabina ama cid la dagaalantay ma jirtaa marka
wax iska cabina ma jiro cid la dagaalantayna ma jiro ayaga imaadeen waxay doonaan sameeyeen cidi dila cidi rabaan way dileen in adiga waa saldhiga u kaxaseen
waa tahay adigu cid aad garanaysa oo dhimatay ma jirtaa
واجران إن بدن إن بدن ما نوح لي خانوا هذه دتك هذه دت يصير مساكين هو إيش كحوك سووا دت إن كوان كيف شخية إن حمالية هذه دت روح يبرت المعمسين هو إيش كمسكين هذه إيش كدنيش
تدوينها مجالد وسدي مرخ عارين تروركين سدي وهذا الهيان
تدوينها مجالد آتيات بيو عوشنا يان آتيات بيو حنيهن ذلك ما ت حوجيسين مجالد مركه
بمرك يجور سعرين ترد على مش مرك لا إيه سدنا كله دعبي
waada waara mar badan ay dhacayeen ay rag misaajid kala baxeen ay toogtiin rag badan ay waad dhacay
hadda halkay ku sugeen marka hadda ciidamadii amisom
hadda ciidamada ay xaruntooday galeen xaruntooda
marka ma dad bay horo si kaxaysteen maxabiisa
ha dad dukhul
dukhul iyo xayawaan ay kaxaysteen dukhbay
ma jiraa oo dadkaas adigaana sidoo hore aan kuugu sheegay dadkaas maanta waxu yimaadeen reer markoo dhan dhulka dhigaan ma faantaa
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulcasiis Cumar Cabdi iyo Waliba Maxamed Muuse Sheekh Cumar oo ka horreeyay labaduba waxa uu ramayeen Xuseen Baraadan iyaga oo goobjoog ka ahaa dhacda maanta ciidamada Amisom ayay rasaas ku fureen xaafad kamida degmada marka dhageystayaal waxaan naga xusuusinaynaa la xiriirnay afayeenka ciidamada Amisom balse ilaa haatan aanay noo suurto gelin inaan wax jawaab ah oo ku saabsan dhacdadaasi aanu ka helno.
Halka dhageystayaal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in amaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee ay la wadaagi doonaan madaxweyne Obama marka uu todobaadkan booqdo dalka Kenya. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in aanay qiimo badan ku fadhiyin arrimaha ay ka mid yihiin dacwaddii maxkamadda dambiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku xigeenkiisa William Ruto. Wariyaha VOA da Gabe Joslow ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, Sahara Cabdi Axmed ayaa inoo faahfaahinaysa.
Madaxweyne Obama ayaa isaga iyo madaxweyne Kenyatta waxa ay si wada jira u gudoomin doonaan shirweynaha caalamiga ah ee maareynta iyo abuurista ganacsiga waxana sidoo kale ay yeelan doonaan kulamo laba geesooda xiriirka labada dal ayaa horey waxa u saameeyay dacwada lagu soo oogay madaxweynaha dalka Kenya iyo ku xigeenkiisa laakiin Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in booqashada Obama ay muujinayso xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dal.
All I can say is that those who have doubted the strength of the partnership and friendship between our two countries or the depth of our engagement
waxaan dhihi karaa kuwa raba inay shaki galiyaan xiriirka adag ee u dhaxeeya labada dal waa inay dib u fiiriyaan qiyaasta ay hadalkoodaasi ku saleenayaan. Dacwadaha loo haystay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la laalay waxaana laakiinse dacwada ay ku socotaa ku xigeenkiisa William Ruto iyo madaxda kale ee dalkaasi qaarkood. Madaxweyne Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in ku xigeenkiisa uu kulamada lala yeelanayo madaxweyne Obama uu ka qayb gali doono.
Last I recall the deputy president was part of this government so we shall all be meeting and proceeding with what we need to do.
Madaxweyne ku xigeenku xubin ayuu ka yahay xukuumadda sidaasi daraadeedna waa inaynu hoosha qabsanaa iyo shaqada nalaga rabo. Madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale culayska saaray ahmiyadda uu leeyahay shirka ganacsiga isaga oo ku tilmaamay in uu sare u qaadayo sumcadda Kenya ee dhinaca ganacsiga.
This is the very first time the summit has come to sub-Saharan Africa and I strongly believe in its choice of Kenya. The GES acknowledges
waa markii ugu horeysay ee shir madaxeed lagu qabto Afrikada Saxaraha ka hooseysa waxaanan hubaa in Kenya loo doortay kaalinteeda ay kaga jirto horumarka qaarada. Waxa kale oo uu sheegay in Kenya ay ka faa'iideysan karto maalgelinta dhinaca caafimaadka iyo warshadeynta. Madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in uu shirkan ka qayb galo isla markaana uu dadweynaha khudbad u jeedin doono kadibna waxa uu gudbi doonaa dalka Ethiopia.
Aad ayuu maasan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha VOA da Gabe Joslow.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u sheegay VOA in fulinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran uu caalamka u horseedayo nabad sare u qaada heerka nolosha dadka reer Iran isla markaana furaya fursado xoog leh oo dhexmara Mareykanka iyo Iran. xogaya Kerry waxa uu door hoggaamineed ka qaadanayay dadaalada maamulka Obama ay ku doonayaan inay ku helaan taageerada xubnaha Congresska. Wariyaha VOA da Richard Green ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Falastiin Axmed Iman baan soo koobaysa.
Wareysi ay VOA da qaybta Beershiyaanka la yeelatay xogaya Kerry ayuu ku sheegay inuu ku kalsoon yahay in sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay fahmi doonaan in hadii lagu guuldareysto ansixinta heshiiskani ay gaareen Iran iyo wadamada lixda ee dunida ugu awood daroon uu keeni doono colaad iyo dagaal ragaadiya bariga dhexe oo hadaba xasaradeysan.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys? They haven't delivered. They don't do it.
Why would our... Waayo haddii aanu helin heshiiskan, kadib waxaanu aaminsanahay in Ayatollah uu dhihi doono, maxaanu kala xajoonaynaa dadkan, ma aanay gudbin wixii aanu ku heshiinay, waxba mayna sameyn. Maxay saaxiibadeena caalamku ay u taageerayaan cunaqabateynta mar haddiiba markeedii hore cunaqabateynta loogu talagalay in lagu keeno heshiis. Hadda waa la helay heshiiskaasi haddana waa laga gudbay. Marka wax walba waa ay kala furfurmayaan, waxayna taasi khatar weyn ku keenaysaa gobolka.
Kerry ayaa ka difaacay maamulkiisa cambaareynta loogu jeedinayo in aysan Iran ku qasbin arrimaha xadgudubyada bani'aadamnimada iyo weliba sii deynta dhowr qof oo Mareykan ah oo xiran Iran.
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues...
Waa hagaag sida aanu horeba u sheegnay heshiiskan haddii aanu doorano arrimo kala duwan oo dhowr ah oo u dhexeeya Iran iyo beesha caalamka ama Mareykanka iyo Iran waxay wada hadalladu socon lahaayeen 10 sano meelna uma aanay dhaqaaqeen mana haysan waqti oo dhan waayo arrimaha nukliyeerka iyo horumarka ayaa halka ku jiray.
Kerry ayaa sheegay in wax badan oo wanaagsan ay dhici karaan gaar ahaan Iran haddii heshiiskan si buuxda loo gaaro.
Well, it includes the potential of travel, but what it includes immediately is the lifting of specific sanctions on finance.
Waxa ku jira heshiiskan arrimaha socdaalka balse waxa ugu horeeya ee hadda u baahan sida degdeg ah loo fuliyo waa in cunaqabateynta la qaado ta dhaqaale, bangiyada iyo dhaqdhaqaaqa waxyaabaha la dhoofinayo laga qaado, cunooyinka iyo waxyaabaha la xiriira waa la ogolaan doonaa in laga iibiyo Iran. Marka waxaa furmaya waxyaabaha qaar balse weli wax badan ayaa harsan. Cunaqabateyntii ugu horeysay weli waa ay taagan tahay.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe ayaa si midaysan u ansixiyay heshiiskan Isniintii shalay. Maamulka Obama ayaa qorshahan u gudbiyay Kongreeska Axadii iyadoo ay u bilaabatay 6 cisho oo ay eegayaan mudanayaasha heshiiskan. Heshiiskan ayaa sidoo kale la sugayaa inay ansixiyaan mudanayaasha baarlamaanka dalka Iran.
Warbixintii wariyaha VOA da Richard Green uu inoo diyaariyay Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysay.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich ayaa oo ah siyaasi ruug cadaaya ayaa salaasadii maanta ahayd ku biiray liiska sii buuxdhaafaya ee siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb qaataan tartanka xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada dalkan Mareykanka ee sanadka soo socda. Gudoomiyaha Kasich oo 36 jir ayaa noqonaya tartamihii 26aad ee xisbiga jamhuuriga, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 siyaasi oo aqalka sanadka ku jirjiray amaba haatan ku jira 5 gudoomiye gobol iyo kuwa hore iyagu ahaan jiray gudoomiyeyaal gobol. Liiskana waxaa ku jira 2 xubnood oo ay ka mid yihiin maalqabeenka shirkadaha waaweyn iyo maamulka iyo dhakhtarada qalliinka ee dalkan qaabilsan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ammaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee ay la wadaagi doonaan madaxweyne Obama marka uu 7 booqdo dalka Kenya. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaanay qiimo badan ku fadhiyin arrimo ay ka mid yihiin tacwadda maxkamadda dembiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha Kenya ayaa hadal uu jeediyey una sheegay dadweynaha dalkaasi isagoo ku sugan xarunta State House-ka ayaa waxa uu sheegay in ammaanka iyo maalgashigu ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee ay la wadaagi doonaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington wuxuu kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari oo booqasho farmaalmood qaadanaysa ku jooga Mareykanka. Buhari isniintii shalay aqalka cad wuxuu kula kulmay madaxweyne Obama oo ay ka wada hadleen halista ay leedahay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Obama wuxuu ku ammaanay doorashooyinkii dhowaanta ka qabsoomay dalka Nigeria oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee dimuqraadiya xilka lagula kala wareego dalkaasi Nigeria tan iyo intii uu dhammaaday xukunkii militariga ahaa 1999.
Halkay wararkaasi warbixinadaasi dhegeystayaal idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad ku maqlayseen, idaacadahayagii shalay Maleeshiyo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa la wareegay saldhigga booliska ee magaalada Cabudwaaq shalay. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta magaalada ayaa iyagu beeniyey in ururka Ahlusunna ay qabsadeen magaalada, waxayna ku adkaysteen in Maleeshiyada shalay soo gashay magaalada aanay ka tirsanin ururka Ahlusunna. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan inoo haya.
Gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Cabdirasaaq Xasan Cowl oo maanta shir jaraayad ku qabtay degmada ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda degmada iyo ciidamadii shalay saldhigga qabsaday waxa ay ahaayeen
in niman Ahlusunna Waljamaaca ay qabsadeen isteeshka Cabudwaaq maamulkii degmaduna ka cararay. Arrintaas wax ka jira ma jiraan. Isteeshka shalay galab saacaddu markay ahayd 15-kii ama 9-kii meelahaas, niman 12 oo deegaanka u dhashay Cabudwaaq baa yimid xerta quraanka cilmiga barata. Islamarkiina waa laga kaxeeyey hor Soomaaliya ilaa burburkii, ama sideedaba waa qabiil qabiil iyo deegaan deegaan. Waxaan cadeynayaa magaaladan dadkeedii inuu joogo maamulkeedii joogo cid qabsatay jirin, dhuusareeb laga xukumin, ummadda deegaankan deegaankeeda ay leedahay, taasaan cadeynaya.
Axmed Naasir Jaamac Cabdulle waxa uu xubin ka yahay guddiga amniga ee degmada Cabudwaaq. VOA ayuu u sheegay in ciidamadii shalay tagay saldhigga booliska ay ahaayeen ciidamo deegaanka oo aan ka amar qaadan maamulka Galmudug iyo maamulka dhuusamareeb ka jira.
Shalay waxa dhacay dhalinyaro loogu talagalay oo odayaasha iyo guddiga amniga oo guddiga samajanaynta ka midii ay u qorsheysteen amniga sugaan meel u deganayd ayaa yaraha si sax ahayn u dii waxay uimaadeen saldhigga booliska. Saldhigga markay yimaadeenna boladanadii guddiga amniga iyo guddiga samajanaynta oo socda u tagnay, waxaan ku qannaanay xaroodda ku noqdaan waqtigii ay la keeni lahaa saldhiggana aysan gaarin, wayna aqbaleen. لكن واحد كان قبسي يحدو لماذا يحدو لو بربري مضاعي منه مجرين عيد مقال ذا كسو دوشو قبسي مجرين عيد لقى قبسي ذا كعرف تاني مجرين وقال ذا واسيدة وحد بربري مكجران مجرين
ان عيدا كأشيكتي ما الدولة دي كمديهين وما ملك قل مذك ما دينا أهل السنة معيهين عيدا كا
محر بارت انت انا هصور انت انا كاها ذينا هنيا رو ذكر يا وربشن هرا قصيو deegan kan sidaada waxaayaanta ka jiray dhibaatooyin xagga amniga la xiriiraado farabadan gudiga samanta bixinta wuxuu ka kacay dhibaatooyin ka amniga wax ka qabto wax ka qabadka ay isaga kacdoonkii markii la kacdo dadkiisa wax loo baad ciidan la adeegsado sida dadteed ciidan dhalinyaraha oo ka tirsan culumada ama xarta kutubta akhriyata ayaa gudu wuxuu ku diyaariyey goob si ay amniga ugu sugaan dadka dad kale oo dadka deegaan ka midna loogu daro oo amniga ay wada sugaan ciidanka isaga oo goobta joogay qaar ka mid ah ayaa saldhiga yimid iyagoo macnaha kulli wixii loo diyaariyay horda ahaan u yimid laakiin aysan ahayn sidii markaas sax oo sidii gudiga soo horkay indhi ku yimaadeen taasi markaa waxay keentay in xogaha qaab loo arko oo qaab aan sax ahayn waana laga celiyay saldhiga meesha xaruntoodii baa lagu celiyay laakiin waa ciidan deegaanka ciidan urur iyo koox ka tirsan maan ciidan culimaha ururka deegaanka ay ahayn
magaalada hadda sidee tahay xaaladeeda
magaalada waa degan tahay wax dhib uu kama jiro aad ba xaalada u fiican tahay إن شاء الله تعالى قد قلنا شغلتي بوتا وحنا رجينا إن كنتي عند مقال الأمن قد واسوين لكن أمن إلى أهلنا اليوم وعيدا روندينا كما جلو وحنا رجينا إن شاء الله تعالى وساعدها صوت صعدة إني نوص ورد وشنتان عيدا ما أنا يسنا سكو درسنا إنا نوص أمن إلى مقال السوعي لنا وأمن السوغان والله سكوها اللي والله إلى أهلنا اليوم إلهي بوحي لنا كده نقصم إن شاء الله تعالى ساسا نسكو دي نساسا ساسا قد ذالينا
gudoomiye cabdirasaaq cowl ayaa tilmaamay in maamul ahaan degmada caabudwaaq ay hoos tagto maamulka galmudug islamarkaana aanu jirin maamul kale oo deegaanka ka taliya
horta salku dalka soomaaliya waa federaal degmo kastana maamulkii ayada iska leh laakiin waxaan kuu sheegi karaa degmadan caabudwaaq degmada balanballe dhaabad inay wax ka dhisatay maamulka galmudug baarlamaan bay kuleeyihiin madaxweyne ku-xigeen bay kuleeyihiin waa laga qayb galay uqaashii qoreysay ergada kuwii qorayay baarlamaanka kulli way ku jireen laakiin waxaan ogahay in deegaankan waqooyi galgaduud tabasho weyn ay ka jirto iyadana laga wada hadli doono laakiin maamulkani waa maamulkaas ayuu ka mid yahay
maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray gobolka loolan u dhexeeya maamulka cusub ee galmudug iyo maamulkii ahlu sunna oo sheegay in deegaanka ay u dhiseen dowlad goboleed xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaariyey cabdiraxmaan xuseen fure
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maalmihii ugu dambeeyey socdaal ku maraya deegaanada maamulka puntland ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa intii uu safarkiisa ku jiray wadahadalladii uu la yeeshay madaxda puntland waxaa la sheegay inay haraysay dooda ku saabsan in maamul goboleedka cusub ee galmudug ee dhowaan la dhisay uu ku doodayo in xuduuddiisu ay gaarayso gobolka nugaal ilaa iyo koonfurta gaalkacyo waa umuurta hubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya maxamed siciid kashawito agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo axmed maxamed xasan baasto wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug maxamed siciid kashawito aan ku hormaro
wallaahi runtii muran xuduudeed annagu haddeer oo puntland ay saluusan tahay ma jiro maxaa yeelay puntland ma aha dal ka go-an soomaaliya ومامل قبلها يسوق القابين بلشده كعب تبتاعي كيبة بادن أفوين تسوح لي صومالي صنبيه يكون في ألبو سرع سمعت فيه بلشده بنت لان يدقون قمه الرئيين أي سميتان مامل قبلها تفكذر على وهذا تبوه الرئيين بتاعت لي ما بشان يطرنسل وفوه بنت لان مرقات كذب وحي فكر كاس رجع لي تتقيني يبقى بيسوه على هذا كرئي الصوماليات وإن لو ذا كان وحنا كجرب حد بنت لان بتعالى مسكح في وقت آخر فرب لنا يا كجرب حد بنت لان ويج بيتشني ثمان سنوات وحنا ذات القوة في السوق إلا جالها أيه إلا هي جرب فوي وعن السود وين نروح في إما مقبلة دي بسمان لكن ما أن ليش ما أن السود كان إن حوال يري ما يهان هاي سنين نلاقي سود دمه
وانقطع
اللي يلاحظ ما دام أو سنجرين ما دام الدولات بسرعة على كيس الله يمانين قرشة حلوليات قرشة دات في ترقب قادي الدستور كلا عضيه ويسمولي سيدة بقوز الجرين جريتان كي مامون قبرية بسرعة على كيس صوماليا إن هذا اللي بلعب عرقالات دات في بسناء وحيثي إن لغا هوركيانا قبلة خليطة
وانقرتي
ما إنا يتاعي في النحو سبو صوماليا لغا هوريني
إن أنسية مركاسي مدن أحمد ودمغلشا كشويتو وحو تاغيني هاي أنaga وحي يجيبا لغوسو قدبيو إنتا يدي عن لحين بابا نلغوسو نلغو يميد أدوغو مركا محاكينا إنا هانا دو حقا سو قدبتان محاي تاع عدين تاد استعماليسان أما شرعيانا دهيسان تانا نوو قلانا يسينا لغا سقارنو
وارتو حان قدبني مجران حقيقة المركة الله حضلو ومعارضونا ويستغان عدو الباميشي دقنتها لقرانية قاب كله دقنتها ليقان دولت بحو ما انت حوض لينا دلقي كجرتا او وحي خردن لو قدين شروا وحكا قبان كرتسيلا نعمشان هاي بلسي سنت لبدا دول كان مدك سنتي في دقمو وككورنية هاي جالكعيو ولا دقن هاي هو حقيقة شغيلا مركا اللورد ديغو تدح اللورد ديغو لبكم يريد دادك دجان او شعرية داهي وادادك يجي جلدغض مركا اللفير سنة تاحا قرن ايا اللان والي ايا حاسا سالة ايا طول قرح ايا قول الله ايا بول الله كل واحد دجان او انه وان وديرك ارنا قداهاي انقر ايا دادك اتين ايان داد غير جل مدوغي او جلدغض من الله يحكم intaas oo dhan anoo degan shan tii degmada degan boqolkiina 82 waa la igu soo xadiday in la yiraahdo ehaanan baa u arkaa sideedaba
waan garto waxaan siinayaa marka kashwito in ahmed basto wuxuu sheegtay deegaan far badan ee deegaanadaasi ma ku raacsan tahay in sida uu xisaab ahaan u dhigay ay xisaabtu u jirto
wallahi waxaan oranayaa aniga deegaanka Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed magaalada Boosaaso aan waxa dad jooga ee magaalada Boosaaso umada Soomaaliyeed qadiin aan joogin mal dad laga sheekaan ma jiraan waxaan qabaa inaan galmiino laga sheegan karin xaaladaha laga sheegan karin barwaana laga sheegan karin fikirkan ah in dadka dowladaha beenta aan dhex dhigaana inuu yahay mid qaldan walaalow ee wasiirka baasta waxaan u sheegayaa ee fikirka ah in wax la kala dadka umada Soomaaliyeed sidna la dhex dhigo waxa way waxa sababaya dadka inay u bisleen wali siyaasadda federaalinta ama u shaqeeyo sidoo kale kuwa dhex jirta waxa uu dhigay sidii bisteeti ay u noqon doonto federaalinta kuwa naxraan waa maqaan macnaheedu marka waxa ay baxaysa baasta inuu soo wax badan federaalinta ugu soo garan hadii gobolka midig ugu sheegareyso ama gobolka midig shan iyo toban sano sheegareyso in maanta ay gobolka midig oo dhan baan anagu aanu leenahay oo qaadanaynaa hadduu qaadan karo anagu hadda wax dhibaato ah ugu arkayna
ee kashwito ku soo noqon doona in aan ku laabto ahmed basto in waxa dastuurku qoran laba gobol iyo wixii ka badan in sharciyan sida ay markaas dastuurku qoran inkastoo dastuurku wali qabiyay ra'iisul wasaaraha laftigiisu ka hadlay oo uu yiri gobol laftigiisa ayaba sameysan kara marka in tusaalahan ahmed dadii sidan su'aasha u dhiga hadii qof uu yiraahdo in awlaad baan dhalay laba iyo wixii ka badan macnaheedu ma aha laba iyo bar ma dhici karto marka idinku gobol iyo bar baad ku doodaysaan bay dadka qaar kood leeyihiin marka arintaa si ka warniyada
horta wax khaldan in laga hadlaa waad xaraasiyadeeda wax cad in qofka bani'aadamka ah uu ku doodo umaduna ay ogtahay xaqiiqadana laga sheego way anagu dastuurku wuxuu ogol yahay laba gobol iyo in ka badan gobolka mudug oo 82% aan deganahay 18% ay iga maqan tahay oo anigu aan deganahay duniduna ay xisaabinay inta badan oo la qaadanayo ka codayntii xukuumadda iyo codadkeeda iyo doorashooyinka saddex meelood laba ayay taagan tahay 82% anigu deegaankaygu uu yahay xaqiiqana ay ummad soomaaliyeedna ay ogtahay waxaan qabaa in labadaas gobol aan dhisanay si sharciyana aan ku dhisnay ee annagu gobol iyo bar dastuurka kuma qorna cidda odhanaysa waa gobol iyo bar waa laba gobol iyo in ka badan waa mudug iyo galgaduud oo bersentaji deegaankana aan matalayn.
Kashawito mudane Axmed Baasto wuxuu taagan yahayba 82 iyadu sheekadu markii hore waxayba ahayd gobol iyo bar isagu wuxuu leeyahay gobolka mudug laftigiisan 82 ka mid ah aan aniga dhankayga soo jirtaa isla markaana 18 baa maqan. Adu arrintaasi sideed u aragtaa?
lagu gaaray waagii cabdulaahi yuusuf jireen aydiiday noolaayeen in lagu gaaray in si nabadgelyo ah magaalada gaalkacyo loo wada dhigo waxaan xusuusanaa in khad cagaaran uu ka jiray oo laba xaafadood ay kala ahaayeen marka iyadoo aan damaanad haysan wax aan lagu sii samaynin heshiisyaagii meeshiisii taagan yahay oo aan wax falow aba lagu sii samayn ama aan lasiifsi tafsirin ayaa maamul goboleedka saxadda caafaafsaday waxaana horreeyey maamul goboleedka puntland ayaa horreeyey marka maadaama ay weli jirto maaragtay kalsooni darro ku dhex jirta bulshada qolo waliba inay xaandaarkeeda ay haysato oo ay meeshooda maamusaan oon dagaallo sokeeye aysan dhicin oo maaragtay lakala nabad galo weye waxa hadda aanu ka hadlayno laakiin annaga reer puntland mar walba waxaan taagan nahay in dadka puntland ay yihiin dad ummad soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya oo qaranka hoostageya oo aanan jeclayn in soomaaliya ama tuulotuulo loo kala jeesto ama degmo degmo loo kala jeesto laakiin maamul goboleedka macnihiisuna maaha in laba xaafadood oo kala duwan inay isdhexgalaan waa dadka isku afirsadaaba inay maamul goboleedkooda samaystaan ceelashoodana qotaan wadooyinkoodana samaystaan laakiin bali arrintu waa intaas weeye marka annagu gaalkacyo annaga ceelasha uqodayna annagana wadooyinka u samaynayna baasana waxaan ka rabnaa cadaalada iyo diisomareen wadooyinkana ha u qodo wadooyinkan ha u sameeyo ceelashan ha u qodo aan kala nabad galno maamul goboleedkiisana ha samaysto ama sharci ahaado hal iyo bar ha ahaado haddii dastuurku u ogol yahay ama laba gobol ha ahaado ama laba gobol iyo ka badan ba ha ahaada annagu kuma diidanin laakiin waxaan leenahay war inta la heshiinayo oo laysu imaanayo oo xuduuda la samaynayo oo tirakood la samaynayo oo one man one vote od nin walba codkiisa xoriyad u noqonaya in uusan dhiisa si codkiisa codkiisa ninka uu hogaamiya soomaaliya uu ku doorto waxaan leenahay war aynu kala nabad galno yaynan dagaal sokeeyo hadda inu ilaaminin waxaan hadda la wadaa rabaa wax hadda la rabo in ummadda soomaaliya dib loogu soo celiyo 1991
intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo maanta ay kala qayb galeen maxamed siciid kashawito agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo axmed maxamed xasan baasto wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee galmudug intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa nala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 16-kii bishan aynu ku jirnay julaay ayaa nin dhallinyaro ahi uu xabad ku furay goob lagu qoro qaybaha kala duwan ee ciidanka maraykanka kadibna uu u gudbay xarun ciidanka badda uu ku leeyahay magaalada chattanuuga ee gobolka tennesee halkaasna uu dadku toogtay ninkan oo lagu magacaabo maxamed yuusuf cabdilcasiis ayaa guud ahaan labada weerar ku dilay shan qof laba kalena ku dhaawacay ninkan oo asal ahaan bariga dhexe ka soo jeeda ayaanan ilaa iyo hadda la garanaynin waxaa falkan ku riixay iyadoo hay-adaha dembibaadhistu ay ku raadjoogaan inay wax ka ogaadaan booqasho uu dalka jordan ku tegay intii u dhexaysay bishii abriil ilaa iyo nofembar ee sannadkii hore marka falalkan oo kale ay dhacaan qof muslin ahayna uu ku lug leeyahay warbaahinta maraykanka qaarkeed waxay la degdegtaa in falku uu ahaa mid argagixiso hase yeeshee markan arrintu sidaasi way ka duwan tahay iyada oo ilaa iyo hadda aan meelna la saarin ninka dilka geystay ayaa markii weerar ku dhacay haystay 4 qori, iyadoo arrintani doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka ay mar kale soo noolaysay. Inta haddaba aynaan doodda arrimahan gudagelin, bal aynu horta eegno weeraradii muuqday ee ka dhaca xeryaha ciidamada Maraykanka 20-kii sane u dambeeyey. Waa kan Axmed Maxamuud Heebaan oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada San Jose, gobolka California ee dalka Maraykanka.
Well, inta weeraradu ay ka dhacayeen xeryahan la weeraro ee mataqaana Maraykanka ku yaala, waxay soo jiitamayeen muddo dhan oo ilaa inta imikada si fiican loo xasuusto kasoo bilow intii September 11 kadib, waxaa jiray oo la cadeeyey June 1st 2009 midni la yidhaahdo Carlos Belderson inuu ku dilay wiil askari ah oo 23 jir ah, wiil kalena oo William Long la yidhaahdo uu ku dhaawacay. Ay taasi ka dhacday Little Rock oo Arkansas. Ta ku xigta ee markaa iminka soo cadaatayna waxa weeyaan November 18th 2008 inuu wiilkii dilay Lawrence Belderson inuu lagu xiriiriyey inuu xiriir la lahaa Yemanta, uu mar kalena lagu qabtay inuu haystay caddeymo fake ah oo Soomaaliya inuu haystay, oo ID card Soomaaliya oo fake uu haystay. Ta aan la iloobeynin mataqaana ilaa iminka kusoo noqnoqota mediaha Maraykanka ama warbaahinta Maraykanka waxay ahayd Nadiil Xasan uu ku dilay 13 qof, ilaa 32 qofna uu ku dhaawacay. Taasna ay ka dhacday magaalada Fort Hood ee Texas, taariikhdu markay ahayd 2009. Taa waxaa soo raacda September 16th 2013, Aaron Axon ayaa wuxuu dilay 12 qof, qaar kalena wuxuu ku dhaawacay. Taasna waxay ka dhacday meesha ku taala Naval Yard-ka ku yaala Washington.
Haddaba labadan weerar aynu soo sheegnay ayaa sida Axmed Heebaan uu muujinayo waxaa kala geystay dad diimo kala duwan haysta. Sida aynu soo sheegnay, dilkii Khamiistii 7-aadkan ka dhacay gobolka Tennessee waxaa ku lug lahaa nin Muslim ah, hase yeeshee aan falkiisaas mid argagixisay laayo hadda lagu sheegin, iyadoo oo hay-adaha baadhistu ay eegayaan waxa falkii uu geystay ku riixay.
Well, ninkan Maxamed Yuusuf Cabdulaziz wuxuu ahaa sida ay sheegayaan wuxuu ahaa nin Palestiniana, laakiin wuxuu deganaa Kuwait, qoyskooga iyo reerahooga waxay deganayeen Kuwait. Markuu safarkiisa kasoo noqday ayaa dadkii saaxiibadii iyo dadkii uu raaci jiray iyo dadkii mataqaanaa uu la macaamili jiray ay ka yar dareemeen inuunan sidii hore usoo dhexgelgeli jirin. Uu aad u qabsaday, taasna waxay u malaynayaan ay weli isleeyihin talow ma soo safarkii uu u baxay iyo meeshii uu tegay waa malaha soo bedeshay iyo waxyaala noocaasa. Iminka aanan cadayn weli ayay weli community guul isweydiinaanay leeyihin ninkani maxaa sidii hore u diiday inuu ummadiisa iyo bulshadiisa usoo dhex galo. Sida laga soo sheegayo meelihii iskuulladii uu tegay, dadkii bulshadii uu la xiriiri jiray dhammaantood waxay ka sheegayaan wax wanaagsan.
Sida aynu soo sheegnay, Maxamed Yuusuf Cabdulcaziis 4 qori oo kala waaweyn ayuu haystay markii uu dilka geystay. Dhacdadan ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka, iyadoo wararku ay sheegayaan in ugu yaraan 1 qori uu internetka ka iibsaday. Haddaba falkani intayn la eg buu wax ku kordhiya doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka.
Taariikhda ku saabsan haysashada hubka ee mataqaanaa constitution-ku uu ogol yahay dadka Maraykanku inay qaadan karaan hub, waxay weeyaan waa wax soo jiitamayey ilaa maamuladii 60-nadii soo jiitamayey maamulada Maraykankuna. Maamul kastoo yimaadaba uu la daalaa dhacay sidii uu wax uga qaban lahaa haysashadan hubka. Organization-kan la yidhaahdo American Rifle Association waxa weeyaan organization aad u ballaaran weeyaan oo lobbyist weyn ku leh Washington, si ciyaarna wax loogama qaban karo. Marka doodoodu in badan way soo jiitamaysay, welina way socon doontaa, laakiin sidii aan usoo baranay ka arki jirnay miidiyaha marka dhacdooyinkan oo kale ay dhacaan, waxa dadka qaarkii ay aada uga hadlaan organization-kan American Rifle Association in mataqaana restriction gooniya ama cadad loo yeelo dadka ay ka iibsanayaan, dadka laga iibin karo iyo sidii looga iibin karo, iyo dadka iibsan kara ama haysan kara qori in mataqaana la soo xadido. Marka doodani way socon doontaa, laakiin waa wax ay Washington isku dayeyso inay mataqaana wax ka qabato.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta ku soo qaadanay weerar khamiistii toddobaadkan ka dhacay magaalada chattanooga gobolka tennessee ee dalka maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan.
naxariiste fanaankeeni maxamed saleebaan tubeec ayaan ugu soo gabagabeynayna idaacaddeenii fiidnimo. intaynu lixda iyo barka kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo. hase ahaatee goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga.
fidoo.